Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Valsts drošības dienas saņems pirmos pieteikumus jaunīvēlēto domju priekšsādātojiem un vītniekiem lūdzot izsniegt speciālos atļaujas darbam ar valsts noslēpumu. Lai izvārtātu speciālos atļaujas pretendenta uzticamību, kā arī spēju un gatavību nosargot valsts noslēpumu, valsts drošības dienests pārbaudes gaitā īgos un analizēs plašu informācijas kūpumu. Pārbaudes gaitā tiks padziļinoti vārtāta personas lēčnējo darbēba tūstarp uzaturēšanos periodi ārvalstīs un kontaktpersonu lūks. Dienestā jau bija priekšvārsta uzmanība, ka jebkura speciālos atļaujas pretendenta izvietēšana noteikta likumā par valsts noslēpumu noteiktajā termiņā, un tas ir 3 mēneši. Taču objektīvu iemeslu dēļ tešamā termiņā personas vispusēga izvietēšana nav iespējams pabeigt, dienests pārbaudi var pagarinot vēl par 3 mēnešiem. 2024. Gada 1. Juņī stojos spākā prasēbā arī pašvaldības izpilddirektoriem un izpilddirektora vītniekiem īgjot speciālos atļaujas pieejai valsts noslēpumam. Ja te nateiksējiem, tad to domot persona jo atbrēvoja no omotā. Sijā Daugavpils satiksmē ar Eiropas Savienības atveseļošanas fonda finansiālu atbalstu uzsokusi jaunu digitalizācijas projektu, kura ītvaros tiks izstrodota un īvīstama uzdīmēga funkcionāla un lietotojuma draudzēga tīmekļa vītņa. Īpirkuma procedūras rezultātā par projekta izpildētoju izvēlāts Sijā Jāņa Sēta, kura piedāvājums tika atzēts par saimnīciski visizdevīgāko. Projekta mērķis īstenot digitālo transformāciju, izstrādājot un īviešot jaunu tīmekļa vītni, ar kuras palīdzību tiks nodrošinota informācijas sniegšana pasažierim, kas saistīta ar sabiedrisko transporta kustību. Plānots, ka resinojums atvieglos arī speciālistu darbu un nodrošinos labāku uzņēmuma atpazīstamību. Pirmajā jūlijā Latgales plānošanas reģions un Eiropas komisijas reģionālos un pilsētu politikas ģenerāldirektorāta porstovi vīsojos Latgalī, lai iepazētos ar vietējo uzņēmumu un attīstības iniciatīvam. Vizītes laikā delegācija apmeklēja arī Leivonu novodu, kur tika izcelta reģionāla inovatīva uzņēmē darbēba un veiksmēga porūbežu sadarbēba. Delegācija apmeklēja uzņēmumu Keram Optik, kas atzēts par vienu no Latgales vadošajiem inovāciju centriem optiskos škīdres nūzarī. Tāpat turpinot vizīti Leivonu stikla un amatnīcēbas centrā delegācija tikos ar Leivona novada pašvaldēbas vadēbu un bejušīs Leivonu novada domes priekšsādātojs Andris Vaivots daļājās pieredzī par veiksmēgi īstenotīm attīstības projektiem. Savukārt pašreizējais domes priekšsādātojs Dāvids Rubens sniedza porskatu par novada situāciju nākotnes izaicinājumiem un attīstības vajadzībām.
Laika ziņas.
Dienā laiks būs daļēji mokūņains un sauss. Mārans rītumu, zīmeļa rītumu viejas, zīmeļa austrumos, brāzmos sasniegs 15 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.